إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني فينا أعزكم الله ينظر بالمصالح dan syubhat-syubhat jahiliyah yang ke-35 adalah juhuduhum al-qadar wahtijajuhum bihi ala Allah. Di antara kebiasaan orang-orang kafir dari jahiliyah, adat istiadat jahiliyah, adalah mereka mengingkari takdir, mengingkari al-qada wal-qadar, dan juga ihtijajuhum bihi ala Allah, yakni mereka beralasan dengan takdir untuk menentang Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ihtijaj bisa dengan kata sambung ala, bisa pula dengan kata sambung li. Kalau dengan kata sambung lam, maknanya adalah mendukung, berhujjah untuk mendukung. Tetapi kalau dengan kata sambung ala, artinya berhujjah untuk membantah. Yani ihtijajuhum li'amalihim ala Allah. Mereka berhujjah untuk membela amalan mereka, kesyirikan mereka, untuk membantah Allah Subhanahu wa taala atau menentang Allah Subhanahu wa taala. Berkata penulis, al-khamisah wa thalathun juhudul qadar wal ihtijaj bihi ala Allah taala wa mu'aradah syar'illah bi qadarillah. Di antara kebiasaan jahiliyah yang ke-35 adalah mereka menentang takdir dan mereka beralasan dengan takdir untuk menentang Allah Subhanahu wa taala, menentang rasulnya, menentang kitabnya. Yani mu'aradatu syar'illah bi qadarillah. Yani menentang syariat Allah dengan takdir Allah. Syariat Allah adalah tentang halal dan haram, tentang tauhid dan syirik, tentang syariat yang wajib dikerjakan dan apa yang dilarang. Ini syariat Allah ditentang oleh mereka dengan takdir. Ini kan takdir Allah. Apa yang kami kerjakan itu qada wal qadar. Law syaa Allah ma asyrakna min syai. Kalau Allah kehendaki, saya juga enggak akan syirik. Ini perbuatan syirik mereka, itu menentang syariat Allah dan bertentangan dengan tauhid, menentang para rasulnya. Tetapi mereka beralasan dengan takdir. Kesyirikan yang kami lakukan adalah dengan takdir Allah. Law syaa Allah ma asyrakna. Kalau Allah kehendaki, saya pun enggak akan berbuat syirik atau kami pun enggak akan mengerjakan kesyirikan. Berarti kami mengerjakan kesyirikan karena kehendak Allah, karena takdir Allah. Perhatikan ikhwan ibn a'azakumullah, alasan jahiliyah. alasan jahiliyah atas perbuatan syirik mereka dengan takdir, beralasan dengan al-qadha wal qadar. Beralasan dengan qadha wal qadar itu ada dua jenis. Ada yang beralasan dengan takdir sehingga mereka menyatakan diri mereka tidak salah. Kami tidak salah. Kesyirikan yang kami kerjakan itu karena Allah yang menakdirkan. Kalau Allah tidak menakdirkan, saya juga enggak akan kerjakan. Berarti orang ini mengakui bahwa kesyirikan itu jelek. Tetapi apa yang diingkari? Yang diingkari adalah bahwa mereka salah. Mereka merasa tidak salah. Saya mengerjakan kesyirikan yang jelek ini karena takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Ini juga ihtijaj bil qadar. Bedakan dengan yang kedua. Orang kedua menyatakan bahwa yang kami lakukan itu kesyirikan, itu diridhai oleh Allah. Buktinya Allah takdirkan saya untuk mengerjakan kesyirikan. Kalau Allah Subhanahu wa taala menakdirkan, berarti Allah menghendaki. Kalau Allah menghendaki, berarti Allah meridhai. Berarti kesyirikan yang kami lakukan adalah dengan keridhaan Allah. Beda apa enggak beda dengan yang pertama? Beda. Perbedaannya adalah kalau orang pertama tadi mengakui perbuatan syiriknya jelek, tetapi mereka tidak mau disalahkan. Kan ini takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Lau syaa Allah ma asyrakna. Kalau Allah kehendaki, kami pun enggak akan berbuat syirik. Tetapi orang yang kedua itu dalam keadaan tidak mengakui kalau perbuatannya jelek. Bahkan sebaliknya, perbuatan saya ini baik dan diridhoi oleh Allah. Buktinya Allah kehendaki secara qada wal qadar. Ikhwan ibn a'azakumullah, kira-kira musyrikin jahiliyah ketika beralasan dengan takdir atas perbuatan syirik mereka, kira-kira jenis yang pertama atau jenis yang kedua? Hah? Jenis yang kedua. Kenapa jenis yang kedua? Karena mereka tidak merasa perbuatan syirik mereka itu jelek. Iya kan? Mereka tidak merasa perbuatan syirik mereka jelek. Bahkan mereka berkata, apa kata mereka? Ma, kami tidak berbuat syirik. Mada yakulun, apa kata mereka? Bagaimana dikisahkan dalam Al-Quran? Ma na'buduhum illa liyukarribuna illallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka. Kami tidak berbuat syirik. Mereka sekedar perantara yang mendekatkan diri kami kepada Allah. Berarti mereka merasa perbuatan syirik mereka jelek atau baik? Merasa perbuatan mereka baik. Sehingga Allah sebutkan dalam akhir surat Al-Kahfi, Qul hal nunabbi'ukum bil aktsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakan kepada mereka, maukah kami beritahu orang-orang yang paling jelek atau orang yang paling rugi dalam kehidupannya di dunia, yaitu orang-orang yang dhalla sa'yuhum fil hayati dunya, yaitu orang-orang yang sesat kehidupannya di dunia. Wahum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a, tetapi mereka mengira bahwa mereka sedang berbuat baik. Ini menceritakan tentang mereka musyrikin yang mereka menyembah Lata, Uzza dan Manat, menyembah berbagai macam sesembahan mereka dengan alasan bahwa itu mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Haula'i syufa'auna 'indallah, mereka adalah pembela-pembela kita nanti di sisi Allah. Mereka adalah pembela-pembela kami di sisi Allah. Dengan alasan mereka adalah pembela, dengan alasan mereka adalah perantara, mereka berbuat syirik. Wahum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a, berarti mereka mengira bahwa mereka sedang berbuat baik. Berarti kalimat mereka yang disebutkan di sini, lau asyrakna, lau syaa Allah ma asyrakna min syai', kalau Allah kehendaki kami enggak akan berbuat syirik. Maknanya adalah kalau Allah kehendaki, kami enggak akan berbuat kesyirikan. Berarti kami berbuat kesyirikan itu dengan kehendak Allah. Kalau dengan kehendak Allah, berarti diridhoi. Ini alasan yang batil juga. Ikhwan ibn a'azakumullah, dikatakan oleh penulis, mu'aradat syar'illah biqadarillah, berarti mereka menentang syariat Allah dengan alasan takdir. Wa hadhil mas'alah min ghawamid masailiddin, masalah ini termasuk masalah-masalah yang rumit dalam masalah agama. Jadi hati-hati, masalah qada dan qadar ini adalah masalah yang pelik, masalah yang sulit dipahami dalam masalah agama.
Walwuquf ala sirriha usrun illa ala man waffaqahullahu ta'ala.
Dan memahami rahasia qada dan qadar, atau memahami pengertian yang benar tentang qada wal qadar, itu usr, itu sulit, kecuali bagi orang-orang yang diberi taufik oleh Allah.
Illa ala man waffaqahullahu ta'ala,
kecuali bagi orang-orang yang diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala memiliki kitab khusus dalam masalah ini, yaitu kitab beliau Shifa'ul Alim fil Qada'i wal Qadari wal Hikmati wal Ta'lim. Shifa'ul Alim, penyembuh dari penyakit, tentang masalah qada, tentang masalah qadar, tentang masalah hikmah, dan tentang masalah ta'lim. Yakni qada dan qadar adalah masalah takdir, sedangkan hikmah adalah hikmah dari takdir, sedangkan ta'lim adalah tentang masalah illah atau alasan sebab akibat. Apakah bisa dijadikan alasan takdir untuk seorang tidak berbuat amal saleh? Apakah bisa takdir dijadikan alasan untuk berbuat dosa? Ini dibahas secara tuntas oleh beliau rahimahullah, alhamdulillah. Sehingga pembahasannya luas. Kitab ini dalam keadaan tebal, membahas masalah satu masalah, yaitu takdir. Berarti memang masalah qada wal qadar adalah min ghawamid masaili, termasuk masalah-masalah rumit dari masalah agama. Dan dalam kitab tersebut Ibnu Qayyim membantah pemikiran-pemikiran jahiliyah, membantah Jabriyah, dan membantah Qadariyah.
Qad abtalallahu subhanahu hadhihi al-aqidah al-jahiliyah biqaulihi ta'ala.
Dan Allah Subhanahu wa ta'ala membatalkan, membantah ucapan jahiliyah tadi, aqidah-aqidah, keyakinan-keyakinan jahiliyah tadi, dengan ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala di akhir surat Al-An'am ayat 148 dan 149. Yang diucapkan mereka tadi beralasan dengan takdir, bahwasanya kesyirikan kami ini diridhoi oleh Allah, buktinya ditakdirkan, berarti Allah menghendaki. Kalau Allah menghendaki, berarti Allah meridhoi, katanya. Allah bantah ucapannya. Allah berfirman, sayaqulul ladzina asyraku law syaa Allahu ma asyrakna wa la aba'una wa la harramna min syai.
Kata Allah, sayaqulul ladzina asyraku,
orang-orang yang berbuat syirik akan berkata, law syaa Allah, kalau Allah kehendaki, ma asyrakna wa la aba'una, kalau Allah kehendaki, kami enggak akan berbuat syirik, dan tidak pula bapak-bapak kami, wala harramna min syai, dan kami enggak akan mengharamkan apapun.
Ikhwan fillah na'azakumullah, dikatakan kalau Allah kehendaki, kami enggak akan berbuat syirik, bapak-bapak kami juga enggak akan berbuat syirik, dan kami pun enggak akan mengharamkan sesuatu, karena mereka mengharamkan hal-hal yang halal yang Allah berikan pada mereka, yang Allah rizkikan pada mereka. Masih ingat apa yang mereka haramkan ketika itu di masa jahiliyah?
Binatang-binatang ternak kalau sudah memiliki anak sekian,
seperti unta yang sudah memiliki anak 10 ekor, kalau anaknya perempuan semua, maka mereka merasa gembira dan induknya dimerdekakan dan dikatakan unta Allah, tidak boleh disembelih, tidak boleh diganggu, tidak boleh dimakan,
diharamkan oleh mereka. Seperti apa yang terjadi di zaman jahiliyah modern, sapi di Solo yang dikatakan dengan Kiai Slamet, kerbau dikatakan Kiai Slamet, atau kambing di Kanoman yang dikatakan tidak boleh diganggu, tidak boleh dimakan dan sebagainya.
Ini qul inna a'udzubikumullah, kata mereka, kalau Allah kehendaki, kami pun enggak akan mengharamkannya,
beralasan dengan alasan takdir. Dan Allah katakan selanjutnya, kadzalika kadzdzabal ladzina min qablihim, demikian pula mereka yang sebelumnya, ini orang-orang yang terdahulu sebelum mereka, juga demikian caranya mereka mendustakan para rasul.
Hatta dhaqu ba'sana, hingga mereka merasakan kejelekan kami, merasakan azab kami. Yani Allah menyatakan bahwa ucapan musyrikin tadi adalah ucapan kuno, ucapan yang pernah diucapkan oleh orang sebelumnya. Ketika kaum-kaum para anbiya, kaum-kaum kuffar menentang nabi-nabi mereka juga dengan alasan-alasan yang sama.
Qul hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana.
Kelanjutan ayatnya, katakan pada mereka, hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana, apakah kalian memiliki ilmu, memiliki hujjah-hujjah, maka keluarkanlah kepada kami. Mana bukti-buktinya? Mana dalil-dalilnya?
In tattabi'una illa dhann,
tidaklah kalian mengikuti kecuali prasangka, perkiraan.
Wa in antum illa taqrusun,
dan tidaklah kalian kecuali hanya menebak-nebak.
Taqrus
artinya berdusta dengan tebakan-tebakan kosong, dengan perkiraan-perkiraan kosong.
Qul falillahil hujjatul baligh,
katakan milik Allah lah hujjah yang sangat tinggi.
Falau syaa lahadakum ajma'in,
kalau Allah kehendaki niscaya Allah akan berikan hidayah pada mereka seluruhnya, akan diberikan hidayah pada kalian seluruhnya.
Lau syaa lahadakum ajma'in,
kalau Allah kehendaki Allah bisa menjadikan kalian seluruhnya beriman.
Ikhwan fillah na'azakumullah,
apa yang dibantah oleh Allah dalam Quran ini? Apa yang dibantah? Ucapan musyrikin tadi dibantah oleh Allah. Dengan apa Allah bantah? Allah bantah dengan kalimat yang mengandung makna bahwa qada wal qadar jangan dijadikan alasan untuk perbuatan syirik kalian. Qada wal qadar jangan dijadikan alasan untuk menunjukkan bahwa kesyirikan kalian diridhoi. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kebaikan sebagaimana Allah menakdirkan pula keburukan. Maka Allah menakdirkan hal yang baik-baik dan Allah menakdirkan hal yang buruk-buruk. Allah menciptakan malaikat-malaikat dan Allah pun menciptakan syaitan, menciptakan iblis dan keturunannya. Sebagaimana Allah menciptakan orang-orang mukmin, Allah menciptakan pula orang-orang kafir. Allah menakdirkan adanya tauhid dan Allah menakdirkan adanya kesyirikan, dan demikianlah seterusnya. Semuanya Allah takdirkan, semua yang terjadi di muka bumi, semua yang ada di alam semesta, semuanya dengan qada dan qadar dari Allah, semuanya dengan takdir dari Allah. Maka apakah bisa dijadikan alasan? Kalau ditakdirkan oleh Allah berarti baik? Hah? Tidak bisa. Karena Allah menakdirkan yang baik dan juga menakdirkan yang buruk. Maka tidak mesti yang Allah takdirkan berarti mesti baik. Sebagaimana tidak mesti yang tidak atau yang ditakdirkan oleh Allah berarti jelek. Tidak mesti. Yang baik juga Allah takdirkan, yang jelek juga Allah takdirkan. Maka terbantahlah ucapan musyrikin tadi yang berkata, kalau Allah kehendaki kami juga tidak syirik. Berarti kami berbuat syirik itu karena kehendak Allah. Karena yang dikehendak Allah berarti diridhoi oleh Allah. Kalau diridhoi berarti kenapa dilarang? Ini kebodohan jahiliyah. Kebodohan jahiliyah mereka mengira kalau yang Allah kehendaki secara takdir berarti Allah kehendaki secara syariat. Padahal tidak mesti. Kalau qada wal qadar, semua yang baik maupun yang jelek Allah takdirkan. Tetapi syariat yang dibawa oleh para rasul adalah anjuran, perintah, hukum-hukum dan semuanya yang baik-baik. Maka Allah perintahkan kaum muslimin, Allah perintahkan bahkan seluruh manusia untuk mengikuti syariat ini. Dan Allah Maha tahu akan ada yang mengikut syariat dan ada yang tidak mengikut syariat. Dan Allah tulis di Lauhul Mahfuz, mereka akan ikut syariat Nabi Muhammad dan kelompok ini tidak akan ikut syariat. Ini takdir namanya. Dengan ilmu Allah, Allah Maha tahu sebagian akan beriman, sebagian tidak beriman. Diutusnya para rasul oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain illa liyuta'a biiznillah. Tidak lain kecuali untuk ditaati dengan izin Allah. Tetapi apa yang terjadi? Minhum, di antara mereka ada yang taat dan di antara mereka ada yang tidak taat. Maka Allah Maha tahu dan Allah sudah catatkan di Lauhul Mahfuz, Allah sudah kehendaki secara takdir akan ada yang ikut dan akan ada yang menentang. Maka ikhwan ibnina a'azakumullah, kita lihat tafsir dari ayat ini. Tafsir hadhil ayat, sayaqulu alladhina asyraku, mereka akan berkata, orang-orang yang berbuat syirik itu. Ini hikayah lifannin akhar min abatilihim. Ini hikayah, kisah tentang jenis lain dari kebatilan-kebatilan mereka. Allah menunjukkan dalam Quran bagaimana kebatilan-kebatilan jahiliyah, kebatilan-kebatilan musyrikin, dan alasan-alasan bodoh mereka. Allah sebutkan dalam Quran, dan Allah bantah satu persatu supaya jangan diikuti oleh orang-orang terakhir. Maka di sini hikayah lifan min akhar min abatilihim. Ini mengisahkan tentang fan, tentang satu lagi jenis lain dari kebatilan-kebatilan jahiliyah. Apa itu? Yaitu menolak dan menentang Rasul dengan alasan takdir. Yaitu kalimat mereka, "Lau syaa Allahumma asyrakna wala aba'una wala haramna min syai'." Kalau Allah kehendaki, kami pun enggak akan berbuat syirik. Tidak pula bapak-bapak kami, dan tentu kami tidak akan mengharamkan segala sesuatu perkara-perkara, atau tidak akan mengharamkan apapun. Lam yuridu bihadzal kalam i'tizar min irtikabil qabih. Ingat bahwa mereka bukan memaukan dengan ucapan ini adalah alasan kenapa mereka mengerjakan kejelekan, bukan. Yani oleh beliau, oleh pensyarah disebutkan bahwa alasan musyrikin tadi maknanya bukan makna yang pertama, tapi makna yang kedua. Ya, bukan makna yang pertama bahwa mereka tahu ini jelek, terus cari alasan, ya kejelekan ini kan saya kerjakan karena takdir. Bukan begitu. Ya. Bukan iktidar anirtikabil qabi, bukan alasan-alasan kenapa mereka mengerjakan yang jelek, bukan. Idlam ya'taqidu qubha af'alihim, karena mereka tidak merasa perbuatan mereka jelek. Kaum jahiliyah tidak merasa bahwa kesyirikan-kesyirikan mereka itu jelek. Maka mereka tidak mencari alasan kenapa mereka berbuat yang jelek, bukan. Baluhum kama nafaqat bihil ayat. Bahkan mereka, orang-orang musyrikin, sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat-ayatnya, sebagaimana ayat-ayat Allah mengatakan, yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ini isyarat kepada surat Al-Kahfi tadi. Ya, ini Allah menyebutkan tentang mereka bahwa mereka tidak merasa perbuatan mereka itu jelek. Mereka merasa perbuatan mereka baik. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, bahwa mereka mengira bahwa mereka dalam keadaan sedang berbuat baik. Wa annahum innama ya'buduna asnam liyuqarribuhum ila Allahi zulfa. Mereka mengerjakan kesyirikan-kesyirikan tadi, menyembah berhala-berhala tadi dengan alasan untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah. Liyuqarribuhum ila Allahi zulfa. Ini isyarat kepada ayat yang berikutnya. Ini ayat yang sudah kita baca tadi. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Wa anna at-tahrim innama kana min Allah 'azza wa jalla. Dan mereka tahu bahwa masalah haraman-keharaman tadi itu dari Allah. Dan ketika mereka mengatakan unta ini haram, tidak boleh dimakan karena sudah punya anak 10, itu mereka mengatasnamakan Allah. Ini kata Allah. Masih tetap merasa apa yang mereka perbuat adalah baik. Fa ma muraduhum bidzalik? Kalau begitu, apa maksud ucapan mereka ketika mereka berhujjah dengan takdir, kalau Allah kehendaki kami pun enggak akan mengerjakannya? Yani kami mengerjakannya juga karena kehendak Allah. Yani ini adalah alasan, ala anna martakabuhu haqqun wa mashru'. Mereka beralasan bahwa apa yang mereka kerjakan itu adalah benar, apa yang mereka kerjakan itu adalah disyariatkan, wa mardiyun 'indallah, dan diridhai di sisi Allah. Dengan alasan ini, mereka mengatakan, ini kehendak Allah. Buktinya, kami melakukannya. Buktinya ditakdirkan. Kalau ditakdirkan, berarti dikehendaki oleh Allah. Kalau dikehendaki, berarti ini masyru', disyariatkan oleh Allah SWT. Menyamakan antara kehendak Allah dalam masalah takdir, dan kehendak Allah dalam masalah syariat. Padahal sangat beda jauh antara iradah qadariyah dengan iradah syariah. kehendak Allah secara takdir dan kehendak Allah secara syariat. Yani ala annal masyiah wal iradah tusawil amr atasawil amr wa tastalzim ar-ridha. Yani mereka beralasan annal masyiah wal iradah, bahwa kehendak Allah dalam masalah takdir itu adalah sama dengan perintah Allah, dan konsekuensinya berarti ridho. Kalau ditakdirkan berarti ridho. Ini kebodohan. Dan subhanallah, kebodohan yang seperti ini, kebodohan jahiliyah ini masih sering muncul di kalangan orang-orang modern, di kalangan orang-orang sekarang. Seperti ucapan-ucapan kaum filsafat yang mengucapkan dengan kalimat, kalau Allah tidak menghendaki adanya kekufuran, kenapa menciptakan syaitan, katanya. Berarti Allah menciptakan syaitan itu berarti boleh kesyirikan dan kejelekan-kejelekan. Berarti Allah menghendaki adanya kesyirikan dan menghendaki adanya kekufuran dan seterusnya. Seorang mantiqi, ahli kalam, kaum filsafat, mengucapkan seperti ini adalah pengulangan sejarah jahiliyah. Bukan pandai, walaupun dikatakan doktor bidang filsafat, tetap kita katakan bahwa itu adalah mengulang sejarah kebodohan jahiliyah. Kalau seperti itu, gak perlu kamu belajar lama-lama, gak perlu bertahun-tahun mempelajari di berbagai macam universitas, di Al-Azhar Mesir, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, gak perlu. Jahiliyah yang gak kenal dosen, gak kenal kampus, sudah mengatakan yang seperti itu. Mereka kaum jahiliyah sudah mengatakan kalimat yang sama dengan kamu, wahai doktor filsafat. Ya khawani fidina azakumullah. Ini kalimat-kalimat jahiliyah ini ternyata diucapkan pula oleh Mu'tazilah. Kama za'amatil Mu'tazilah. Seperti yang diaku-aku dan dikatakan oleh jahiliyah, yaitu Mu'tazilah. Jahiliyah berikutnya, yaitu Mu'tazilah. Fayakunu hasilu kalamihim. Maka jadilah kesimpulan ucapan mereka adalah manartakibuhu minasyirki wat tahrimi wa ghairihima wa ta'allaqat bihi masyiatullahi ta'ala wa iradatu. Kesimpulan ucapan mereka adalah kami mengerjakan kesyirikan ini dan mengharamkan keharaman-keharaman ini itu berkaitan dengan kehendak Allah dan keinginan Allah. Wa kama ta'allaqat bihi masyiatuhu subhanahu wa iradatuhu fa huwa masyru'. Dan kalau berkaitan dengan kehendak Allah, memang diinginkan oleh Allah, berarti disyariatkan oleh Allah, berarti diridhoi oleh Allah. Mardiyun indallah, berarti diridhoi di sisi Allah. Ini kesimpulan ucapan mereka. Lau syaa'allah ma asyrakna wala aba'una wala harramna min syai'. Kesimpulannya berarti mengatakan ucapan mereka ini bahwa perbuatan mereka disyariatkan oleh Allah, diridhoi oleh Allah. Dengan alasan ditakdirkan. Kalau ditakdirkan berarti diridhoi. Hadhihi jahiliyah. Wa ba'da an haka subhanahu wa ta'ala dzalika 'anhum radda 'alaihim biqaulihi 'azza man qa'il. Setelah menyebutkan alasan bodoh mereka, Allah Subhanahu wa ta'ala membantah ucapan mereka tadi dengan mengucapkan dengan ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala 'azza man qa'il, yang maha mulia dari yang berkata. Allah berfirman, kadzalika kadzdzaba alladziina min qablihim, demikian pula orang-orang yang sebelum mereka mendustakan. Kadzalika kadzdzaba, demikian pula mendustakan ini orang-orang yang terdahulu sebelum mereka, sama dengan musyrikin jahiliyah, orang-orang dulu pun menentang para anbiya dengan alasan yang sama. Wa hum aslafuhumul musyrikun, yaitu pendahulu-pendahulu mereka dari kalangan musyrikin. Kalangan musyrikin yang menentang Nabi Nuh, kalangan musyrikin yang menentang Nabi Isa, Nabi Musa, kalangan musyrikin yang menentang Nabi Hud, Nabi Syu'aib. Kalangan musyrikin yang menentang para anbiya terdahulu juga sama. Mereka beralasan dengan alasan bodoh tadi, yaitu kalau Allah kehendaki kami pun gak akan berbuat syirik. Berarti kesyirikan yang kami kerjakan adalah dikehendaki oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah. Kalau dikehendaki berarti diridhoi, kata mereka. Sungguh bodoh ucapan mereka. وَحَاصِلُهُ أَنَّ كَلَامَهُمْ يَتَضَمَّنْ تَكْذِيبَ الرُّسُلِ. Kesimpulannya, bahwa ucapan mereka mengandung pendustaan para rasul. Yani mengandung penentangan mereka terhadap para rasul alaihimu salatu wassalam. وَقَدْ دَلَّتِ الْمُعْجِزَةُ عَلَى صِدْقِهِمْ. Padahal mukjizat-mukjizat telah membuktikan kebenaran kerasulan mereka. Yani mukjizat-mukjizat para anbiya, termasuk Nabi kita Nabi Muhammad SAW, itu membuktikan kalau mereka betul-betul utusan Allah. Tetapi ditentang oleh musyrikin, dan diantara penentangannya adalah kalimat tadi. Dari sisi mana dikatakan penentangan terhadap Rasul? Karena kalimat tadi berarti menentang tauhid yang dibawa oleh para Rasul. Para Rasul tadi dakwahnya sama. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut taghut. Sungguh kami telah utus, kata Allah, di setiap umat seorang Rasul yang mereka semua dakwahnya sama, yaitu an ya'budullaha wa yajtanibut taghut. Beribadahlah kepada Allah dan jangan beribadah kepada taghut. Jangan beribadah kepada sesembahan-sesembahan lain. Berarti mereka semua membawa tauhid. Artinya melarang kesyirikan. Jangan syirik. Ini ucapan seluruh para rasul. Tiba-tiba mereka membantah. Jangan syirik. Kesyirikan yang kami kerjakan ini kan takdir dari Allah. Kesyirikan yang kami kerjakan ini kan dengan kehendak Allah. Allah menghendaki terjadinya, berarti Allah ridhoi. Kalau Allah ridhoi, berarti perbuatan yang disyariatkan. Kalau disyariatkan, kenapa kalian menentang? Berarti kalian bukan rasul Allah, bukan utusan Allah. Berarti kalian menentang apa yang Allah kehendaki, katanya. Berarti ucapan mereka mengandung takdzibur rusul, mengandung penentangan terhadap para rasul. Aw taqulu hasiluhu insyaallahu yajid wa ma lam yasha yamtani. Atau kesimpulan ucapan mereka adalah bahwa apa yang Allah kehendaki berarti wajib, harus dikerjakan. Atau apa yang tidak Allah kehendaki, berarti tidak. Wa kullu ma hadza sya'nuhu fala taklifa bihi likaunihi mashrutan bil istita'ah. Kalau demikian keadaannya, fala taklifa bihi, maka tidak mungkin beban ibadah dibebankan kepada manusia, karena manusia itu tentunya memiliki syarat, yaitu kemampuan. Kalau mampu dia bisa, kalau enggak mampu dia enggak bisa. Sedangkan manusia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berarti tidak mampu, katanya. Ini kesimpulan lainnya yang juga terkandung dalam ucapan jahiliyah tadi. Wa kullu ma hadza fa yantij anna martakaba min asy-syirki wa ghairihi lam yutakallaf bitarkihi. Berarti kandungan ucapan mereka adalah yantij, memberikan hasil, bahwa apa yang mereka lakukan dari kesyirikan dan lain-lainnya itu tidak mereka dibebani untuk meninggalkannya, tidak diperintah untuk meninggalkannya, karena yang ditakdirkan berarti disuruh, katanya mereka. Walam yab'at lahu nabi, berarti tidak pernah diutus nabi kepada mereka. Faradallahu ta'ala, maka Allah bantah ucapan mereka ini, bahwasanya ucapan para rasul tadi adalah benar, dan ucapan mereka hadihi kalimatu atau kalimatu sidqin urida biha batil. Berarti ucapan mereka adalah ucapan yang benar sesungguhnya, tetapi yang dimaukan batil. Ini bahaya. Syubhat yang seperti ini syubhat yang bahaya, yaitu syubhat yang kalimatnya hak. Lau sya'allah, kalau Allah kehendaki, ma asyrakna. Kalau Allah kehendaki, kami tidak syirik. Kalimat benar apa kalimat salah? Hah? Benar kan? Iya. Keyakinan ahlu sunnah, keyakinan kaum muslimin seluruhnya. Ma sya'allahu kan, wa man lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki terjadi, apa yang tidak Allah kehendaki tidak terjadi. Berarti tauhid terjadi. Mereka-mereka yang beriman dan bertauhid dengan takdir dari Allah, dan mereka yang menentang dan berbuat syirik, terus berbuat syirik dan menentang Rasulnya, juga dengan takdir dari Allah, juga dengan masyiatullah. Apa yang Allah kehendaki terjadi, dan apa yang Allah tidak kehendaki tidak terjadi. Berarti kalimat walau syaa Allahumma asyrafna, kalau Allah kehendaki kami tidak akan syirik, ini kalimat yang hak sesungguhnya. Kalimat hak, kalimat itu hak. Lakin mada aradu, tetapi apa yang mereka maukan dengan kalimat itu? Ma aradu, apa yang mereka maukan dengan kalimat ini? Yang mereka maukan adalah menentang syariat, rad, menentang syariat, warad, tauhid, warad, ar-rusul. Yang mereka maukan dengan kalimat ini menentang syariat, menentang tauhid, menentang para rasul. Berarti kalimat ini kalimat yang hak, aradu bihal batil. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini yang disebut dengan syubhat, syubhat jahiliyah. Mereka menggunakan kalimat yang benar, tetapi dimaukan dengannya kebatilan-kebatilan. Ini kan ditakdirkan oleh Allah. Bukankah kesyirikan kami itu dengan kehendak Allah, dengan takdir Allah? Kalau kamu jawab, iya memang, dengan takdir Allah. Kalau begitu, berarti Allah ridho dengan kesyirikan saya. Kalau Allah ridho dengan kesyirikan saya, kenapa kamu tentang, wahai para rasul? Begitu maknanya. Yani musyrikin membela diri mereka dan membela perbuatan-perbuatan mereka dengan qada wal qadar. Ini kebodohan. Karena tentunya masalah takdir tidak bisa jadi alasan. Karena yang namanya takdir itu rahasia Allah. Allah tidak tampakkan catatan-catatan takdir kepada siapapun. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada. Allah lah yang maha tahu yang gaib, dan tidak pernah menampakkan yang gaib ini pada siapapun. Maka kamu tahu dari mana kalau kamu enggak akan masuk Islam, kamu tetap syirik, dan syirik itu tetap dalam keadaan pada kamu terus. Kalau kamu tidak tahu keadaan yang akan datang, berupayalah untuk melaksanakan perintah Allah, berupayalah untuk mentaati para rasul, berupayalah untuk bertauhid, kan begitu. Ikhwan fillah na'udzubillah, di sini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kadzalika kadzdzaba alladziina min qablihim. Begitulah memang cara-cara orang terdahulu pun dalam menentang para rasul. Jahiliyah yang telah lalu pun sama, mereka menentang para rasul dengan cara itu. Li'annahum aradu biha anna ar-rusul 'alaihim as-salam fi da'wahum al-ba'thah wa at-taklif kadzibun. Akhirnya orang-orang jahiliyah tadi menghendaki dengan kalimat tadi bahwasanya para rasul dalam pengakuan mereka kalau mereka diutus, dan dalam pengakuan mereka kalau mereka mengajarkan taklif ibadah, yakni mewajibkan ibadah kepada Allah, itu semua kata musyrikin kadzibu, dusta semuanya. Wa qad thabata tisquhum bid dalail al qath'iyyah, padahal sudah jelas kebenaran para rasul itu dengan bukti-bukti yang sangat qat'i. Apa saja kemarin bukti-bukti kerasulan dengan qat'i? Bahwa tidak mungkin Rasul Nabi Muhammad SAW menulis buku itu sendiri, Quran itu sendiri dengan tangannya sendiri, padahal beliau dalam keadaan tidak membaca, tidak menulis. Apalagi di dalamnya mengandung berita-berita terdahulu yang Rasulullah SAW tidak pernah membaca dari Taurat ataupun dari Injil, dan tidak pernah belajar dari mereka. Kok tiba-tiba tersebut di dalamnya kisah-kisah dengan tepat dan jelas, bahkan menceritakan sesuatu yang disembunyikan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Disembunyikan oleh mereka, di Quran diceritakan. Maka orang Yahudi dalam hati mereka, kok tahu ya? Dari mana? Orang Nasrani pun berkata begitu dalam hati mereka, kok bisa persis seperti apa yang di dalam kitab-kitab, dari mana dia tahu? Padahal disembunyikan. Demikian pula bukti-bukti lainnya sangat banyak dan sangat qat'i. Walikauni dzalika sidqan urida bihi batil dammahu Allah. Maka ketika yang dimaukan oleh mereka adalah batil, yang dimaukan oleh musyrikin dengan ucapan itu adalah batil, maka Allah cerca mereka, Allah bantah mereka, dan Allah katakan mereka mendustakan para rasul. Perhatikan, ini penting. jangan dikira bantahan itu terhadap kalimatnya. Orang musyrikin mengatakan lau sya Allah ma asyrafna, terus dibantah, berarti tidak boleh, berarti kesyirikan mereka bukan kehendak Allah, begitu? Tidak, bukan itu maknanya. Tetapi yang dibantah adalah konsekuensi dari ucapan itu salah. Mereka mengira konsekuensi dari takdir berarti yang ditakdirkan pasti diridhoi. Ini keliru. Allah menakdirkan kekufuran dan Allah tidak ridho dengan kekufuran. Allah menakdirkan adanya orang-orang kafir dan Allah menyatakan jangan kalian kufur. Karena Allah Maha tahu akan terjadinya kekufuran-kekufuran tadi, Allah Subhanahu wa taala mencatatnya di Lauhul Mahfuz dan Allah menyatakan akan terjadi. Dan Allah Subhanahu wa taala memutuskan demikian. Allah tidak menghendaki umat ini satu. Kalau Allah kehendaki, bisa bagi Allah. Maka di akhir ayatnya apa kata Allah? Lau syaa'a lahadakum ajma'in. Kalau Allah kehendaki, Allah bisa menjadikan kalian semua dapat hidayah. Tapi akhirnya kalau semuanya Islam semua, bertauhid semua, enggak ada jihad, bismillah. Enggak ada dakwah. Enggak ada apa lagi? Hah? Enggak ada perjuangan. Iya kan? Karena semua mukmin semua, enggak ada orang-orang kafir. Berarti memang Allah menghendaki sebagian beriman, sebagian tidak beriman. Allah menghendaki. Sehingga terjadilah jihad fisabilillah, terjadilah dakwah, perjuangan dan seterusnya dan seterusnya. Qala wujub wujub wuqu'i muta'alliq al-masiah la yunafi sidqi da'wa al-bi'ta wa al-taklim. Semestinya, seharusnya bahwa kemestian terjadinya apa yang Allah takdirkan itu tidak membatalkan atau tidak bertentangan dengan diutusnya para rasul dan tidak bertentangan dengan adanya beban ibadah. Li'annahuma li'idharil mahajjah wa iblaghil hujjah, karena keduanya adalah untuk menerangkan hujjah yang tinggi dan untuk menegakkan hujjah yang sangat kuat dan sangat kokoh. Yakni Allah Subhanahu wa taala karena kekuasaannya. Bagaimana ucapan Imam Ahmad? Al-hajaru qudratullah. Ini menjawab pertanyaan-pertanyaan orang-orang yang bingung. Mengobati orang-orang yang bingung dengan kalimat al-qadaru qudratullah. Namanya takdir itu kekuasaan Allah. Sudah, Allah maha kuasa, maha bisa. Menjawab pertanyaan-pertanyaan bingung yang berpikir, gimana sih manusia disuruh beriman tapi sudah ditakdirkan kufur, kok bisa? Terus gimana? Iya, karena kamu dan saya dan manusia ini dalam keadaan bodoh, sebodoh-bodohnya. Dan Allah maha kuasa dan maha tinggi, setinggi-tingginya. Allah Subhanahu wa taala mampu, maha kuasa untuk menakdirkan kamu dengan sesuatu dalam keadaan kamu masih punya kehendak. Jadi manusia punya kehendak. Saya mau minum atau tidak minum itu terserah saya, kan gitu. Demikian pula seluruh manusia Allah berikan kehendak dan Allah berikan kebebasan. Wahadainahun najdain, kata Allah. Aku tunjukkan dua jalan, silakan pilih. Berarti punya ikhtiar atau tidak punya ikhtiar? Punya ikhtiar. Tetapi ikhtiar kalian tidak akan lepas dari apa yang sudah Allah takdirkan. Kok bisa? Ya, karena Allah maha kuasa. Kekuasaan kalian di bawah kekuasaan Allah. Ikhtiar kalian tadi di bawah takdir Allah. Sehingga walaupun kita bisa mau mengangkat kitab ini atau menurunkannya, mau kita hadir di majlis ini atau tidak, mau mendengarkan atau tidak mau mendengarkan, itu punya ikhtiar. Silakan kalian berikhtiar. Tetapi karena Allah maha tahu, maha kuasa, maka Allah tahu siapa yang akan mentaatinya dan siapa yang tidak, siapa yang akan mendengarkan dan siapa yang tidak, siapa yang akan hadir dan siapa yang tidak, siapa yang dia akan berbuat ini dan siapa yang tidak. Allah maha tahu semuanya dan Allah sudah menyatakan bahwa ini pasti begini, ini pasti begini, ini pasti begini, dan dicatat semuanya di Lauhul Mahfuz dengan tidak ada yang salah satu pun, bahkan daun jatuh pun sudah tercatat seluruhnya akan jatuh pada detik kesekian di tempat ini, Karena kini na'azakumullah, ini kekuasaan Allah. Kalau pikirkan dengan otakmu, enggak akan nyampe. Al-Qadaru, Qadarullah. Namanya qada dan qadar itu kekuasaan Allah. Maka yang perlu diperhatikan oleh kita adalah bahwasanya syariat Allah harus kita kerjakan. Wajib kita mengikuti syariat Allah. Allah memerintahkan untuk bertauhid dan melarang syirik. Allah memerintahkan untuk mengikuti nabinya dan melarang untuk membikin-bikin sendiri syariat. Harus ikuti syariat yang diajarkan oleh Rasulullah dalam sunnah. Maka kerjakanlah. Ikutilah tauhid, jalanilah tauhid dan ikutilah sunnah-sunnah Rasulullah dan kerjakanlah, berupayalah. Loh, bagaimana kalau takdir? Kalau takdir kamu tidak tahu. Kamu yakini qada dan qadar pasti terjadi. Maka berdoalah kepada Allah, ya Allah, aku hanya bisa berupaya. Engkaulah yang menakdirkan. Ya Allah, kami hanya bisa berusaha untuk mengerjakannya, untuk mengamalkannya. Engkaulah yang memberikan taufik. Engkaulah yang menakdirkannya, yang menentukannya. Maka ya Allah, bantulah aku. Takdirkanlah kepadaku takdir yang baik. Ya Allah, inni astaqdiruka biqudratik. Aku mengharapkan takdir dengan kekuasaanmu. Mengharapkan takdir yang baik dengan kekuasaan. Seperti doa istigharah. Ini astaghfiruka bi'ilmi wa astaghfiruka biqudratik. Ya Allah, aku meminta pilihan dari Engkau, taufik yang terbaik. Dan aku mengharapkan takdir-takdir yang baik dari Engkau, ya Allah. Ini hikmah dari iman kepada takdir, bahwa kita selalu bergantung pada Allah, selalu bertawakal kepada Allah, selalu dia dalam keadaan terikat, terkait dengan Allah. Tidak sombong dengan usahanya. Tidak sombong dengan upayanya, bahwa saya sudah berupaya, pasti berhasil. Tidak, belum tentu. Loh, tapi saya ilmunya matang. Walaupun ilmu matang. Loh, tapi saya sudah mempraktekannya, sudah gladi resik 30 kali. Walaupun. Loh, sudah dihitung berkali-kali sampai 0,0 sekian. Walaupun. Kalau Allah takdirkan gagal, pasti gagal. Ternyata ikhwan ibn na'azakumullah, apa yang mereka sudah persiapkan secara matang, yang mereka hitung secara teliti, yang mereka sudah persiapkan bertahun-tahun, yang mereka sudah ulangi percobaan demi percobaan, ternyata pada saatnya gagal total. Ikhwan ibn na'azakumullah, karena dia sombong dengan usahanya sendiri, melupakan takdir dari Allah SWT. Sehingga ikhwan ibn na'azakumullah, dengan demikian kaum muslimin yang beriman kepada takdir tetap meyakini adanya ikhtiar. Orang-orang Islam ahli sunnah, walaupun dia tetap menyatakan kita harus berikhtiar, mereka tidak melupakan takdir. Beda dengan kaum jahiliyah yang sedang kita bahas ini. Kaum jahiliyah tidak pernah paham dan tidak bisa mengerti, karena mereka memang betul-betul jahil sesuai dengan nama mereka, kaum jahiliyah. Karena mereka jahil, mereka bodoh, sehingga mereka tidak bisa memahami qada wal qadar. Dan mereka mengira kalau ditakdirkan berarti diridhoi. Akhirnya mereka berkata dengan kesyirikan mereka, bahwa kesyirikan ini takdir Allah, kehendak Allah, maka berarti diridhoi. Kata Allah, ucapan mereka sama dengan ucapan-ucapan terdahulu. Mereka menentang para rasul dengan cara itu, hatta daqu ba'sana, hingga mereka mengalami azab atau merasakan azab yang kami turunkan. Ainalu adzabana alladhi anzalnahu alaihim bitakdzibihim, yakni mereka mendapatkan azab kami yang kami turunkan kepadanya karena pendustaan mereka dan karena penentangan mereka terhadap para rasulnya. Wa fihi ima'un ila anna lahum adzaban muddakharan. Ini isyarat bahwa Allah memiliki azab untuk mereka yang disimpan, yang ditunda. Allah samakan ucapan mereka dengan ucapan orang-orang terdahulu. Kemudian Allah katakan, ucapan mereka sama dengan ucapan orang terdahulu yang mereka mendustakan para rasulnya sampai daqaq wabala amrihim, sampai merasakan akibat perbuatan mereka, sampai merasakan kejelekan yang kami timpakan pada mereka, sampai mereka merasakan azab. Artinya ancaman. Ini mengandung ancaman buat musyrikin jahiliyah, bahwa kalian pun mengucapkan demikian, pada akhirnya nanti turun azab pada kalian. Ya, ini akan terjadi hal yang sama dengan orang-orang sebelum kalian. Sunnatullah walan tajida li sunnatillahi tabdila. Ini sunnatullah, dan kau tidak akan melihat sunnatullah berubah. Begitu terus. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan dari kekufuran mereka dengan diutusnya para rasul, dengan diturunkannya kitab. Ketika mereka menentang rasulnya dan tidak mau mengikuti kitabnya, Allah azab mereka. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Kami tidak mengadab mereka sampai mengutus Rasul pada mereka. Setelah diutus Rasul, tetap menentang, tetap kufur, diazab oleh Allah. Begitu urutannya. Mereka kufur, diingatkan oleh Rasul, ketika menentang, diazab. Maka mereka, musyrikin jahiliyah, musyrikin Arab, ketika menentang Rasulullah SAW, terancam, azab. Berarti ini isyarat bahwa Allah memiliki azab yang ditunda, mudzakharan, yang akan ditimpakan kepada mereka. Subhanallah, musyrikin diancam seperti itu bukan takut. Beda dengan orang yang beriman, kemudian takut dan beristighfar pada Allah, bertaubat pada Allah. Ada pun orang-orang kafir malah menantang. Mana azab itu? Coba turunkan pada kami. Coba buktikan. Ya tentunya azab itu ditunda oleh Allah, karena di tengah mereka masih ada Rasulullah dan masih ada para sahabatnya di situ. Masih ada orang-orang yang beriman. Ikhwan ibn a'azakumullah, berarti azab yang mudakharan, yang ditunda atau disimpan oleh Allah. Lianna zawq awwalu idrakis syai. Kalimat zawq hatta zaqa maknanya adalah awal dari azab. Orang ketika ditimpa azab, apa pertama kali? Merasakan dulu atau langsung meninggal mereka? Merasakan dulu. Merasakan dulu betapa sakitnya, betapa susahnya, betapa sengsaranya, sampai ujung-ujungnya binasa. Maka disebut dengan kalimat hatta dzaqa. Hatta dzaqu ba'sana. Dalam ayat lain hatta dzaqa wabala amrihim. Dan lain-lain ayat yang menunjukkan dengan kalimat yang hampir sama, bahwa mereka akan merasakan azab. Maka Allah katakan pada mereka selanjutnya, Qul, hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana? Apa kalian punya ilmu? Apa kalian punya dalil? Apakah pernah turun pada kalian kitab? Atau kalian pernah mendengar dari kitab-kitab terdahulu? Mana? Hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana? Apakah kalian punya ilmu sehingga kalian bisa mengeluarkannya pada kami, menunjukkannya kepada kami? Ay hal lakum min ilmin bi anna al-ishraq wa sa'ir ma antum 'alayhi mardiyun 'inda Allah? Yani apakah kalian punya dalil, punya bukti bahwa kesyirikan-kesyirikan dan semua kekufuran yang ada pada kalian itu diridhoi oleh Allah? Apakah ada buktinya? Kalau kesyirikan itu diridhoi, silahkan kalian buka kitab-kitab terdahulu. Apakah kitab yang pernah turun kepada Nabi Musa, ataupun kitab yang pernah turun kepada Nabi Isa, ataupun kitab yang pernah turun kepada Nabi Daud, atau suhuf yang turun kepada Ibrahim, suhuf Ibrahim wa Musa. Silahkan, apakah ada yang menunjukkan bahwa kesyirikan diridhoi? Tidak akan ada dan tidak akan didapatkan satu pun. Apakah kalian punya bukti kalau kesyirikan kalian itu diridhoi? Fatudhiruhu lana bil burhan. Kemudian kalian mengeluarkannya kepada kami, bukti-bukti itu. Bil burhan, dengan kejelasan burhan. Wa hadha dalil ala anna al-musyrikin ummun ittawjabu at-tawbih ala qawlihim dzalik. Ini dalil, ayat Allah ini bukti bahwa musyrikin adalah kaum yang berhak, yang pantas untuk taubih, untuk dijelekkan, dicerca atas ucapan mereka tadi. Li'annahum kanu yuhazzi'una bid-din, karena mereka beristihza, memperolok-olokkan agama. wa yabghuna radda da'watil anbiya, dan mereka menginginkan untuk menolak dakwah para nabi alaihi wassalatu wassalam. Haidu qarra'a masami'uhum min syara'i'ir rusul alaihi wassalam tafwidul umur ilaihi subhanahu wa ta'ala. Ketika masuk kepada pendengaran-pendengaran mereka, qarra'a itu artinya memperdengarkan atau sesuatu yang mengetuk telinga, qarra'a, di mana mereka mendengarkan suara-suara ucapan-ucapan dari syariat para rasul, bahwasanya para rasul itu menyerahkan segala perkara kepada Allah, memasrahkan segala urusan kepada Allah. Itu mereka dengar. Ini sepintas kilas mereka dengar para rasul berkata, serahkan pada Allah, tawakal Allah, semua ditakdirkan oleh Allah, apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, apa yang tidak dikehendaki pasti tidak terjadi. Mereka mendengar itu. Maka hina qalabuhum bil Islam, ketika mereka diajak kepada Islam, mereka balikkan kalimat tadi. Katanya ini semua kehendak Allah. Kalau kehendak Allah kan berarti Allah ridha, katanya. Ketika talabuhum bil Islam wal tizanil ahkam ihtajju alaihim bima akhaduhu min kalamihim. Maka ketika mereka diminta untuk masuk Islam, ketika diminta untuk berpegang dengan hukum-hukum Allah, ihtajju alaihim. Akhirnya musyrikin tadi berhujjah ala, yakni membantah para rasul tadi. Dengan apa yang mereka dapatkan, dengan apa yang mereka dengarkan tadi tentang masalah takdir, mustahzi'ina bihim, dengan memperolok-olokkan para anbiya, dengan memperolok-olokkan para rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka katakan, bukankah kalian bilang bahwa semua ini kehendak Allah, berarti kesyirikan kami pun kehendak Allah, katanya. Walam yakun ghoraduhum zikir ma yantawi alaihi aqdihim kaifala wal imanu bisifatillahi ta'ala far'ul iman. Disebutkan di sini bahwa mereka mengucapkan kalimat tersebut mustahzi'in, dalam rangka memperolok-olok. Ya, ini mereka merasa punya satu alasan untuk menentang Rasul. Kamu kan bilang begini, kemarin kan kamu bilang bahwa semua ini ditakdirkan oleh Allah, berarti kesyirikan pun ditakdirkan. Kalau kesyirikan ditakdirkan, berarti seakan-akan dia punya hujah yang sangat kuat. Padahal kebodohan. Sungguh kebodohan yang seperti ini sering terjadi. Tidak hanya di kalangan jahiliyah dulu, juga termasuk di kalangan orang-orang bodoh di hari ini. Memutarbalikkan ayat dengan hadis seakan-akan mereka punya hujah. Katanya dalam Quran begini, kenyataannya begini, dalam ayat lain begini. Ternyata kebodohan. Tidak memahami ayat yang ini dan tidak memahami ayat yang itu, dikira bertentangan. Seperti orang-orang Nasrani yang datang ke kaum muslimin dengan sombong, seakan-akan memiliki hujah yang paling kuat yang tak terbantahkan. Kata mereka, kalian muslimin, kalian juga ternyata musyrikin menyembah batu, sama dengan musyrikin jahiliyah. Bukankah kalian menyembah Ka'bah? Ka'bah itu kan batu. Lihat, dengan sombongnya seakan-akan ini adalah hujah yang kuat. Padahal jahil minal juhala, orang-orang yang bodoh, betul-betul yang sangat bodoh. Sebelum kamu ngomong, dan sebelum orang tuamu melahirkan kamu, dan sebelum nenek moyangmu dilahirkan, sebelum ayatnya sudah turun. Li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas syita'i was-shayf. Falyabudu rabb hadzal bait. Hendaklah menyembah Rabbnya batu atau Ka'bah ini, Rabbnya bait ini. Jelas kan? Rabb hadzal bait. Berarti kamu itu terlalu bodoh, merasa memiliki hujjah padahal hujjah dahidah, hujjah yang sangat lemah. Mereka bergantung pada sesuatu yang dikira kuat, ternyata khaitul ankabut, ternyata itu adalah benangnya laba-laba, enggak memiliki kekuatan apa-apa. Wa inna awhanal buyut la baitul ankabut, dan sesungguhnya selemah-lemah rumah adalah rumahnya laba-laba. Namanya rumah itu kan melindungi. Setiap makhluk bikin rumah, burung bikin sarang, segala macam, itu kan mereka membikin sesuatu yang melindungi dirinya. Sedangkan laba-laba membuat rumahnya dengan sarangnya tadi, dan ternyata enggak ada apa-apanya, enggak memiliki kekuatan apapun. Auhanal buyut, kata Allah, selemah-lemah rumah adalah rumahnya laba-laba. Maka barang siapa yang memakai hujjah, yang hujjahnya sangat lemah, sering dikatakan dalam bahasa Arab dengan kalimat ta'allaqa bi khaytil ankabut, dia bergantung dengan sarang laba-laba, bergantung dengan benang laba-laba, ya enggak kuat sama sekali dan akan hancur. Demikianlah alasan-alasan musyrikin tadi. Mereka mengira bahwa mereka bisa membantah para rasul dengan alasan takdir tadi, padahal mereka mustahil memperolok-olokkan. Aslinya mereka enggak beriman sama Allah Subhanahu wa taala dan enggak beriman pula pada takdir. Aslinya itu nanti akan dibahas pada lanjutannya insyaallah pada kajian yang akan datang, bahwasanya mereka sesungguhnya tidak beriman kepada takdir itu sendiri. Mereka ucapkan tadi hanya sekedar membolak-balikkan, hanya sekedar ingin memperolok-olokkan para rasul. Nah, wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.